Имен тыуһын яңы көндәр, имен булһын дөньялар, теләктәрҙең изгеләре яңы тыуған таңдарҙа. Яңы көнде Башҡортостан радиоһы менән ҡаршылағыҙ.
Таможня берлегендә индерелгән техник регламентка ярашлы, базарға сығарылған ашхана ресторандарға, мәктәп, балалар бақсаларына, башқа учреждениеларға тәғәйен мал мақсус урында хуйылырға тейеш. Муниципаль берәмектәр үзгәрешкә әҙерме? Мал хую һәм итте эшкәртеү цехтарын сафҡа индереү эшҡыуарҙар өсөн ниндәй мөмкинлектәр аса? Ябай ауыл кешеһенә хәләл малын базарға сығарып һатыу ҡиммәткә төшөрме? Техник регламент продукция хаҡының артыуына килтермәҫме? Яңы көн тапшырыуының бөгөнгө сығарылышында тап ошо мәсьәләгә асыҡлыҡ индерергә тырышырбыҙ. Һаумыһығыҙ. Студияла автор һәм алып барыусы Дилбәр Ишимйәрова, тауыш режиссеры Гөлнәфис Хөсәйенова эшләй. Беренсе майдан таможня берлегендә индерелгән техник регламентка ярашлы, базарға сығарылған ашхана ресторандарға, мәктәп, балалар бақсаларына, башқа йәмәғәт туҡланыу урындарына тәғәйен мал махсус урында хуйылырға тейеш. Унда барлық гигиена талаптары күҙәтелә, ит һыуытҡысҡа ҡуйыла. Яғни, хәүефһеҙлек талаптары тулыһынса үтәлгән продукция ғына ҡулланыусыға барып етергә тейеш. Махсус урын барлық йыһаз ҡорамалдар хаҡын иҫәпкә алғанда 1 000 000-дан 10 000 000 һумға барып баса. Уны ҡаҙна иҫәбенә төҙөмәйҙәр. Был эшкә бизнес йәлеп ителә, ти республика ветеринария хеҙмәте етәксеһе урынбаҫары Раян Шаһимөхәмәтов.
Беренсе майҙан республикала ғына түгел, Рәсәй Федерацияһында 2014 йылдан беҙҙең техрегламент үҙ көсөнә керҙе. Хәҙерге мәлдә был техрегламент өҫтөндә бөтә беҙҙең республика түгел, Рәсәй Федерацияһының һәр бер субъекты эшләй башланы. Республикала бигерәк тә үҙ көсөнә переходной период бу һава тип әйтергә мөмкин инде. Беренсе ноябрьҙән бер был тәңгәлдә әүҙем эшләрҙе башланып, һәр бер районда ауыл биләмәләренә, шулай уҡ эшҡыуарҙарға хаттар ебәреп, кәңәшмәләр үткәреп, 1 ноябрҙән 28 район был тәңгәлдә бик әүҙем эште башлана инде. Бөтә райондағы, конечно, ныҡ әҙерлек юҡ. Шул уҡ ваҡытта беҙгә бына күрше өлкәләрҙән ситтә ҡалмаҫҡа тигән һымаҡ, беҙҙең үҙебеҙҙең республикала халыҡта ла мал күп бит инде, был тәңгәлдә эште эшләр кәрәк тип әйткем килә. Бүгенге көндә ул бик тә вакытлыса кәрәк, чөнки техрегламенттың төп мақсаты мына ушында дип әйтергә булган. Бүгенге көндә 40% яшәйбез дип инде авыл йөрендә. Мал тотмайынса булмай. Һәрбер кеше ошо мал артында үзенең семьяһын да буйдыра өстәлмә табыр. Нимә дип әйтергә? Бул тәңгәлдә без әле күп кенә авылдарда, күп кенә хуҗалыктарда малды бит инде дөрес әйткән җиргә алып та хуялар. Если беҙҙең мына ошо мал һуйыу урындары барлыҡҡа килгәс, малдың ниндәй сифатлы булыуын на уже ышанабыҙ. Чөнки һатып алыусылар бүгенге көндә белмәйҙәр, бигерәк тә ҡалаларҙа инде, баҙарҙарҙа беҙҙең ветеринар хеҙмәткәрҙәргә күп обращаться итәләр, төрлө жалобалар була. Шул өстәндә мына техрегламенттың бик яҡшы яҡтан баһалап үтергә була.
Махсус мал һуйыу урындары бер нисә проблеманы хәл итергә мөмкинлек бирә.
Айран килеп сыҡҡан ул ниндәй ысул менән эшкәртелгән, без белмәйбеҙ, может быть, ул мал ауырыған да булғандыр. Күп кенә ваҡытта ул ветеринар хеҙмәткәрҙәргә күрһәтмәйенсә һатыу ителә был иттәр менән. Шул тәңгәлдә мин эшҡыуарҙарға, бигерәк тә мына ит менән шөғөлләнгән эш был бик тә яҡшы булыр тип уйлайым да, и аларға кәңәш тә киләсәктә әйтер инек, мына шундай мал һуйыу урындарын күберәк эшләр кәрәк беҙҙең республикала төҙөр кәрәк. Шунда уҡ не только мал һуйыу, шул уҡ иттән продукттар етештереү мән сәхендә асырға була, ал фабрикаттарда эшләргә була бит инде. Эш урындарыла, ул беҙҙең халыҡ өсөн дә һатып алыусыға еңел булар ине.
Билдәләп үтергә кәрәк, хужа малын үҙ мәнфәғәтендә тотонорға теләһә, ихатаһында ла һуя ала.
Техрегламенттан ҡурҡырға ярамай, мин уны үҙебеҙҙең республикала ауыл ерендә йәшәгән халыҡтарға, бигерәк тә мал тотҡан кешеләргә әйтер инем. Һеҙ үҙегеҙ өсөн һуйһағыҙ, техрегламент һеҙгә кәрәкле түгел. Ул төлкән таралаш кеше һатып алыусыға, балалар йортына, мына мәктәптәргә, башҡа теге общественный питание столовый, ресторандарға ғына ебәрелһә, һатылһа, баҙар ерҙәрендә, шул ваҡытта ғына ул мал һуйыу урындарында эшкәртелергә тейеш. Ә былай һеҙ үҙегеҙҙең мәнфәғәтегеҙгә ул рөхсәт ителә, үҙегеҙгә күрше телләргәгә, туғандарға таратуға, балаларығызға, если хатмаһағыҙ, былай бирһәгеҙ, белһәгеҙ, үҙегеҙҙең сифатлы ит икән мосолмандарса, алып, эшкәртеп, пожалуйста, ашарға рөхсәт.
Ошу күндерде Буздек районында яңы төзелген мал хойу цехы хына өтті. Ауыл хужалығы министрлығы район хакимиеті білгістері, ішкуардар Буздек районының Камсамал ауылында тулыхынса яңынан төзелген объект ішмәкәрлігі менен танышты. Проекттің хақы 10 миллион хумға ете. Оны шәхсі ішкуар Рәмил Туқтамышев өз көсі менен төзеткен. Мал хойған үсін ақса алмайбыз, бізге әсәп қарын баш тұяқ тиреге қалаты етекси.
Взяв субпродуктовую кола. Была и охшал мир сезона. Ветеринарная служба утра взяла железя, были мясо ворожене, были на обороты милары. Взяли, мы сразу кремов к мешать вера ворожа. Он сюда приват тюган на копейки. Первый пропный вар на башару, я тогда свои парады. Чишкалар, да, везем бедный Дмитриев, когда чишка фирмы, салар, блин, добро заключает, меня шоу. Чишкалар, я вас... Везем доставка инден, 15 рублей километр инден. При Ярограх там са, умбиштам. Уже из машины барам, здесь закидались.
Безин Ангемеге ауыл хужалығы министрының бірінсі урынбатары Азат Иханшында қушыла. Оның білделеуінсе өзгерештерден хискенелі қорқырыға, оны ниндейдір хафа деп қабыл етірге ярамай. Бұл керехенсе ситтен текшірі өтмеген, сифаты шик тудырған ит продукциян индіруді сиклерге болышлығы десек. Республика таварын хатусларға ла юл асыла.
Біз бары бір заман сәйшілерге ашыпы тұрмыш өзгерге теш, радиотын сауысларда қошылардар. Ауыл жерінде мал хуырғала кішті ауылдары қиынырақ. Әгер де біз бүгін семейный торговый организация өтбетінде біз қылайық мына импортозамещение санкциялар индірілді. Республика бойынша әгер де өде біз мына шыны қолданмайбыз екен, ол бетінде қазір сеттен келген малдарды сұрақтарлар көбірген мұжыт. Ошол уақыт санкция кірмеген елдер, сет өлкелерден келген мұжыттар біз аны бір орында хуырға тиешпіз. Өде біздің халқыбызды, өде біздің продукциябызды, өде біздің аурулардан сақтайбыз. Ол бүгінгі күнде Европа елдерінде көптен көрсетілген мәселе регламентқа, ауыл біздің келесіге бітпейді керек.
Ауыл хужалығы министрлігінде әлі мал хойу цехтарына орналастырылған қорамалдардың хақын субсидиялаусы махсус программа әзірлене. Иқтисади өсеш министрлігінде бұл проект хуплау тапха, сумманың 50% кире қайтарыла. Субсидиялаушылайық модульлі цехтарға лағағыла, әмме хунғыларының дүйім хақы 2 миллион хумдан артмасқа тиеш.
Тап мақсат ауыл хужалығы статусы болған предприятиялар керек олтығы ел аренасына 70% ашуырақ етіштірген продукция ауыл хужалығы продукция бірға тиеш. Бүгінгі күнде әйбір хаты берген предприятиялар тігі ауыл хужалығы продукция етіштірмегендер сығын асала, субсидияға дауға айта алмай.
1 ноябрьдан таможня бірлігінде индірілген техник регламент түбекте хана өте башланы, әлі тулығынса өз көсіне инмеген. Дилбәр Ишімярова, Гүлнәфис Хусейнова, Башқұртстан радиоға.